From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. U.S. Secretary of State John Kerry directly called on China Thursday to stop building artificial islands in the South China Sea and halt construction efforts on disputed lands. During a regional forum of the Association of Southeast Asian Nations in Malaysia this week, diplomats again struggled to agree on a joint statement on the territorial dispute. Kerry called it essential to maintain freedom of navigation overflight in the region.
I reiterated America's strong support for freedom of navigation, overflight, and other lawful uses of the sea. These rights, I would remind everybody, are universal rights, and they must be respected by every nation, large and small.
Kerry urged the countries to commit to stop the construction and militarization of features in the region to lower tensions. Kerry told reporters the United States has a strong interest in the South China Sea and the way the disputes are addressed. Secretary of State John Kerry says the U.S. and Russia have reached a deal on a U.N. Security Council resolution that aims to identify those who have carried out chemical weapons attacks in Syria. Kerry made the announcement Thursday in Kuala Lumpur, Malaysia, shortly after meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of a Southeast Asian regional summit. The resolution, which could be voted on as early as this week, would create a panel to investigate who is responsible for a series of chemical weapons attacks during the Syrian civil war. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons is attempting to carry out a fact-finding mission on the attacks, but neither it nor the UN currently have the mandate to assign blame. This is VOA News. A group claiming to be Islamic State militants has released a video in which it threatens to behead a Croatian hostage if the Egyptian government does not release Muslim women from jail. The video shows a man wearing an orange jumpsuit kneeling in front of a masked militant holding a knife. The man reads aloud in English from a note identifying himself as Tomislav Salovek, a 30-year-old father of two. He says the Islamic State captured him July 22nd. Authorities in Afghanistan say a military helicopter crashed in a violence-hit southern region Thursday, killing 17 soldiers, including crew members. Ayaz Ghul reports from VOA's South Asia Bureau in Islamabad.
Afghan Defense Ministry officials say a Russian-built Mi-17 helicopter was transporting soldiers for redeployment when it went down in the Shenkai district of the Zabul province. An official statement says a technical fault caused the crash in the violence-hit southern mountainous region. Afghan Air Force resources have been stretched since the end of the NATO-led combat mission last year. Speaking in Washington this week, NATO's Afghan Support Mission Commander, General John Campbell, said Afghan security forces continue to progress.
We started probably late on growing their air force, so we're going to be there for a while to continue to work hard on the air force.
Ayaz Ghul for VOA News, Islamabad.
Malaysia's transport minister says additional airplane parts have been located on Reunion Island in the Indian Ocean, where a piece of the wing from the missing Malaysian jetliner was recovered last week. Liu Tianglai says the newly found parts include seat cushions, window panes, and other debris. But while he concluded the items are plane debris, he could not state with certainty they belong to Malaysia Airlines flight MH370. Earlier, Malaysian Prime Minister Najib Razak confirmed that a flaperon found on a Reunion Island beach last week was a part of the missing Boeing 777, which disappeared 17 months ago without a trace. First debate of the the 2016 U.S. presidential race will take place Thursday in Cleveland, Ohio, when the 10 leading Republican candidates face each other on national television. Billionaire real estate businessman and television personality Donald Trump, who has quickly seized momentum with his bombastic personality, free-willing campaign style, will be at the center stage for Thursday's event. Trump will be joined by two former governors, Jeb Bush of Florida, Arkansas Mike Huckabee, three current governors, Wisconsin's Scott Walker, New Jersey's Chris Christie, and John Kasich of Ohio, U.S. Senators Rand Paul, Marco Rubio, and Ted Cruz, and retired neurosurgeon Ben Carson. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I drink 8 glasses of water a day.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Mike Johnson. He lives in San Francisco and he works at a bank.
And he rides his bike to work. Yes, nice guy.
Interview.
Our guest today is Mike Johnson. Hello, Mike. Welcome back to our show.
It's nice to be here again, Kathy.
I see you brought a bottle of water with you.
Yes, I never go anywhere without water. I always have a bottle of water at my desk at work.
Why is that?
Doctors say that we don't drink enough water.
So how much water do you drink each day?
I drink 8 glasses of water a day.
8 glasses? That's a lot.
Well, I drink water at work and at home. And when I ride my bike, I always have a bottle of water with me. I get thirsty, and water tastes great.
Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Eight glasses of water a day. Mike drinks 8 glasses of water a day. We don't drink enough water. Doctors say that we don't drink enough water. Mike always has a bottle of water with him. When he rides his bike, Mike always has a bottle of water with him.
Interview.
We're back with our guest, Mike Johnson. Mike drinks 8 glasses of water a day. Mike, do you ever drink coffee?
Yes, I do. I love coffee.
How many cups of coffee do you drink a day?
Oh, I drink about 2 or 3 cups a day.
What about tea? Do you drink tea?
Oh, I sometimes drink tea.
How much tea do you drink?
I don't drink a lot. Sometimes I drink a cup of tea in the evening, before I go to bed.
Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Hello. how many cups of coffee does Mike drink? He drinks about 2 or 3 cups a day. How much tea does he drink? He doesn't drink a lot.
Interview.
We're back with our guest, Mike Johnson. Mike, I'd like to ask you a question.
Yes?
Do you ever drink milk?
When I was a child, I drank milk. Most American children like to drink milk. But I don't drink milk much anymore. In fact, I don't like the taste of milk.
Do you put milk in your coffee?
No, I don't. I drink my coffee without milk.
Thank you, Mike.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
How much water does Mike drink every day? He drinks 8 glasses of water a day. How much coffee does he drink? He drinks 2 or 3 cups a day. How much tea does he drink? He doesn't drink a lot.
Daily Dialogue. At a Restaurant. Part 2. Listen to the conversation.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Anything to drink?
Just a glass of water, please.
Some water for me, too, please. And no cheese on my burger.
No cheese? Lori, it's a cheeseburger.
Listen and repeat.
Anything to drink?
Just a glass of water, please.
Some water for me too, please. And no cheese on my burger.
No cheese? Lori, it's a cheeseburger.
Man on the street.
Hello, this is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. With me is Tom Jordan. Tom, can you tell us what you're doing here on the sidewalk?
I'm selling comic books.
Selling comic books? What kind of comics are you selling?
Superman comics. I have over 100 Superman comic books.
How about Batman? Do you have any Batman comic books?
Nope, just Superman.
Superman, Batman. I read all those comics when I was a boy.
Not me. I didn't read any comics except Superman. I wanted to be Superman. I wanted to fly. And I liked his clothes.
Oh, so that's why you're wearing a Superman suit.
A question for you.
How many glasses of water do you drink each day? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air. Say, do you have a copy of today's newspaper?
Sorry, I don't.
Oh, I do, Larry. Yeah, I have the newspaper here.
Thank you.
What's up? Is there a story you're interested in?
There's an article here about the sales tax.
Oh, I heard about that. The city council wants to raise the sales tax, right? Are you for it or against it?
Actually, I'm for it. They'll use the money to improve the schools and hire more teachers.
So you don't mind paying more money when you buy something?
Not if it helps the schools. In my opinion, education has to come first.
You have a good point there, but I need to know more before I make up my mind.
You should read this article, then. It's got a lot of good information.
Thanks, Larry.
Hi, Kathy, Larry. Okay, let's get started.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 2. This program focuses on clarifying. Interview.
Today we are talking to Mr. Stuart Chapman from his office at Federal Motors. Hello, Mr. Chapman.
Hello.
Today we are listening to your conversation with Mr. Blake.
Yes. I was glad to finally meet him. Dave Gomez had done an excellent job in his meetings with Mr. Blake, but it was my job to make the final decision.
Let's listen to part of your conversation with Mr. Blake.
Dialogue.
Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right.
Variations. Listen to these variations.
My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks.
The manuals will be ready in 3 weeks. Is that right?
We'll have them for you in 2 weeks.
They'll be ready in 2 weeks. Interview.
Mr. Chapman, what was your first impression of Mr. Blake?
I was very impressed. I felt that we could do business together.
Why was that?
Well, I'm a very direct person. I like to get down to business.
And you felt that Mr. Blake was similar?
Yes. He knew his products very well, even the details, and he understood our concerns.
I see. Mr. Chapman, thank you for talking to us today.
Thank you, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time?
Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent.
Is Mr. Blake prepared to deliver the service manuals on time? Yes, he is. The manuals will be ready in 2 weeks.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's question is, has English really become the international language for business?
Well, that's a difficult question.
Why is that?
In face-to-face business meetings, many different languages are used. But for business writing, English is the most popular language. Even if you can't speak English well, you need to be able to read it.
Why do you think that's true?
One reason is an increase in exports. Today, most large corporations export their products all over the world. You have to include documentation with your products. And it's not practical to translate this information into every language.
So English has become standard?
Yes. In addition, businesses have become increasingly dependent on email and the Internet. And the dominant language of the Internet is English. Finally, most of the important scientific and business journals are in English. If you want to keep up in business, you need to read English.
Thank you, Gary.
My pleasure.
True or false?
In international business, being able to speak English is more important than being able to read English. False. It is more important to be able to read English. English is the dominant language of the Internet. True. Most businesses use English to communicate on the Internet.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Marvin Telleman is talking to Rebecca Chang, a salesperson for Middle Kingdom Tours, a travel agency. Mr. Telleman is arranging a tour for some clients in the toy business.
Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours.
Yes, that's correct.
And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories?
Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people.
That's great. They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that?
What do you mean by traditional? Can you give me some examples?
Dolls, toy cars, and so on. That kind of thing.
That's no problem. No problem at all. But could you send me a more detailed description of what your clients would like to see?
Certainly. I'll have them email a list to you.
That would be wonderful. And I'll start contacting some factories immediately.
thank you. They'll be very pleased.
Focus on functions. Clarifying. Listen and repeat.
I was told that you arrange tours. My understanding is that you can arrange visits. What do you mean by traditional? I mean dolls and toy cars.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information. At the beginning of today's business dialogue, Mr. Telemann confirms his understanding by using the expressions, "I was told," and "my understanding is." Let's listen.
Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours.
Yes, that's correct.
And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories?
Yes, we've done many tours of toy factories for foreign business people.
This part of the business dialogue is very similar to Mr. Chapman's conversation with Mr. Blake. Let's listen.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Later in the business dialogue, Mr. Telemann talks about traditional toys. Ms. Chang asks for clarification with the question, "What do you mean by traditional?" And she asks him to give examples.
They're particularly interested in traditional toys. Can you arrange that?
What do you mean by traditional? Can you give me some examples?
I mean dolls, toy cars, and so on. That kind of thing.
It is important in business to ask for clarification and examples when necessary. I hope the expressions we discussed today will help you communicate in English. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. We come to you each day with interesting and important stories from around the world. And we always present them slowly and with simple words. It's a great way to learn and improve your American English skills. Today we have two stories for you. Both are about health issues that are common everywhere. The first story offers some hope for young women and girls who have HIV, the virus that causes AIDS. Then, researchers in the United States think they may have found a way to reduce the effects of Alzheimer's for those who suffer from the deadly brain disorder. So, let's get started with part one of As It Is on VOA. Kenya will be getting new support to prevent and treat HIV/AIDS among young women. United States President Barack Obama announced last month that Kenya would be included in the DREAMS project. The U.S., the Nike Foundation, and the Bill and Melinda Gates Foundation have provided money for the effort.
Girls and young women are hard hit by HIV. HIV is the virus that leads to the development of the disease AIDS. It is estimated that 7,000 young women die every year from the disease. 74% of new infections are among young women. DREAMS is a project aimed at reducing HIV infections among this group. The $210 million project is under PEPFAR, the President's Emergency Plan for AIDS Relief. Dr. Deborah Birks is the U.S. Global AIDS Coordinator. She oversees PEPFAR.
A very exciting new program for us where the D stands for determined, the R for resilient, the E for empowered, the A for AIDS free, and the M for mentored, and the S for safe. And that acronym, that combination of items, we think is really going to be key to keep young women HIV free.
Dr. Burke says the rate of new HIV infections in Africa, south of the Sahara Desert, has fallen over the last 10 years. She says this is because of efforts by individual countries, PEPFAR, and the Global Fund to Fight AIDS, TB, and malaria. But she says the changing demographics of Africa's population are having an effect on the epidemic, the spread of the disease.
Africa also has this exciting, expanding young adults. So there's 30% more young adults now than at the beginning of the HIV/AIDS epidemic.
Dr. Burke says there might be many more young adults at risk of HIV, and young women are most at risk. She says young women in general are up to 10 times more likely to become HIV-infected than young men of the same age group. So the program aims to meet the needs of young women where they are in communities to deal with issues that lead to higher HIV risk. The program also aims to make sure that they grow up as part of the promise to an AIDS-free generation. Kenya will receive $30 million in additional HIV funding from the DREAMS project. Programs are already in place, so they are expected to begin soon. Dr. Burks attended the International AIDS Society Conference on Pathogenesis, Prevention, and Treatment last week in Vancouver, Canada. She says studies presented at the conference provided more evidence that the sooner HIV-infected people receive antiretroviral drugs, the better off they are.
If patients start on treatment early, they can have the almost identical lifespan to someone who is HIV negative.
She says that is what has happened over the last 10 years in sub-Saharan Africa. However, Dr. Burks added that PEPFAR has to do a better job on decreasing the number of new infections. Preventing new infections among young adults is cheaper than treating them once they are infected. Two of the biggest barriers to helping girls and young women living with HIV are stigma and discrimination. Dr. Burke says across the world, PEPFAR has made the least progress in these two areas. The situation has lowered the abilities of individuals and communities to protect themselves from HIV because people are hiding their HIV status. She says there is still a strong stigma associated with the infection at the community level. So people living with HIV/AIDS around the world are still forced into the shadows of their community. As a result, fewer people are coming forward to be tested. People are hiding their antiretroviral pills, so friends and family will not learn their HIV status. Dr. Burks also says it is important for women to become educated and to have ways to protect themselves from violence. PEPFAR studied gender or sex-based violence in 10 African countries over the last 5 years. The information, she says, makes it clear that young women have a much higher risk of getting HIV through gender-based violence. They also face risk through other behaviors that take place after gender-based violence. Dr. Burke says young women must protect themselves, but she also says communities have to wrap their arms around young women and value them and protect them from the perpetrators of gender-based violence.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. New research suggests that a brain protein that has changed form may be the cause of brain disorders, including Alzheimer's disease. Researchers say they have developed a treatment that may cause the protein to return to its original form, preventing the disease from developing or reversing the effects of the damage in people who already suffer from Alzheimer's. Christopher Jones Cruz reports.
Researchers at Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, Massachusetts, found that the shape of the protein, which is called tau, is changed by severe injuries to the brain. The scientists say when people are hit in the head many times, they develop a condition called chronic traumatic encephalopathy, or CTE. CTE develops in soldiers with head injuries. People who play American football also suffer from CTE after being hit in the head many times. The memory, judgment, and ability to function are affected in people with CTE. Alvaro Pascual León is a neurologist, a brain scientist. He was one of the researchers who discovered the effect of brain injuries on the tau protein.
We know that the tau plays a key role in Alzheimer's disease, and so it is possible that also there, in the absence of traumatic brain injury, one might be able to protect the brain from the damage in the progression of the disease.
The researchers recently published an article about their findings in the journal Nature. Mr. Pascual León and his colleagues reported that they had developed a treatment that returns the damaged tau to its original undamaged form. He says it might be possible to use the treatment to stop the development of Alzheimer's disease. And he suggests it could also slow the loss of brain function in people who already have the disease.
If we were able to slow down the progression or to modify the course of the disease, it would have a big impact on the well-being of the patients and their families.
Scientists discovered the tau in mice that suffered brain injuries began changing form in as little as 12 hours after the mice were hit in the head. Researchers hope to develop a blood test or use machines that can see into the brain to help them identify changed tau. Early identification of the problem in people with brain injury could help doctors treat them quickly and stop the tau from changing. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report. This is the second part of the article, TOEFL, TOEIC, or IELTS, comparing the tests. Last week, we talked about the main tests of English as a foreign language. We continue with the student's view of differences between the tests. The student is Triwik Korniasari. She compares the internet-based test of English as a foreign language, also known as the TOEFL IBT, with the International English Language Testing System, known as IELTS. Ms. Korniasari explains why the computer-based speaking section of the TOEFL IBT was difficult for her.
For the TOEFL IBT, it's more challenging because I have to speak with computer, basically, because I didn't get to meet the real person who talked to me. I remember there were 20 or 30 people in a room. The hardest part is the speaking test, because when I was about to speak and the person next to me also started to speak, then I lost concentration because I could hear what she or he said.
On the other hand, talking to a real person one-on-one during the IELTS was easier for Ms. Korniasari.
For IELTS test, I get to meet real persons. It was just like a regular conversation, so it's much more comfortable and easier for me because I got to meet the person face-to-face. I think TOEFL IBT is much more challenging.
Another difference between the TOEFL IBT and IELTS is the listening section. The IELTS listening section has four recorded monologues or conversations. The TOEFL IBT has classroom lectures by teachers and class discussions by students. Ms. Korniasari finds the TOEFL IBT classroom lectures and discussions harder to follow.
And sometimes they use idioms too, and we have to really know the meaning of the idioms. So I think TOEFL IBT is much more difficult than IELTS, especially the class discussions and then when the lecturer explains about the lecture in a class.
Triwik Korniasari's strategy for success is to study, study, and study.
If you want to take any kind of test, make sure that you have enough time to prepare it. I usually try to prepare myself at least 2 months prior to the test.
She also recommends using books rather than free online test materials. After getting a low score the first time she took the TOEFL IBT, she spent the money on study books for the test.
I decided to study harder and then buy some books, even though they're expensive. For me personally, books are much more effective than studying, for instance, like from samples on the internet. Because by studying the books, I can go back and forth, and then I can take some notes.
To practice for the listening sections of the tests, she says students should listen to native speakers from more than one country.
I think the hardest part about IELTS is the accent, because they use mostly British accent and sometimes they use Australian accent.
Our student's last word of advice is one that your mother would probably give you. Be rested and well fed. I'm Jill Robbins.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we tell about relations between the American colonies and Britain after the French and Indian War about 250 years ago. The French and Indian War was one part of a world conflict between Britain and France. It was fought to decide which of the two powerful nations would control North America. The British defeated the French in North America in 1763. As a result, the British took control of lands that had been claimed by France. Britain was now responsible for almost 2 million people in the 13 American colonies and 60,000 French-speaking people in Canada. In addition to political and economic responsibilities, Britain had to protect all these colonists from different groups of Indians. This would cost a lot of money. Britain already had spent a lot sending troops and material to the colonies to fight the French and Indian War. It believed the American colonists should now help pay for that war. The colonists in North America in 1763 were very different from those who had settled there more than 100 years before. They had different ideas. They had come to consider their colonial legislatures as smaller but similar to the British Parliament in London. These smaller parliaments had helped the colonists rule themselves for more than 100 years. The colonists began to feel that their legislatures should also have the powers that the British Parliament had. The situation in England had changed as well. In the year 1707, the nation became officially known as Great Britain. Its king no longer controlled Parliament as he had in the early 1600s. Then the king decided all major questions, especially those concerning the colonies. But power had moved from the king to the Parliament. It was the legislature that decided major questions by the time of the French and Indian War, especially the power to tax. The parliaments in the colonies began to believe that they too should have this power of taxation. The first English settlers in America considered themselves citizens of England. They had made a dangerous trip across the ocean to create a little England in a new place, to trade with the mother country, and to spread their religion. By 1763, however, the colonists thought of themselves as Americans. Many of their families had been in North America for 50 to 100 years. They had cleared the land, built homes, fought Indians, and made lives for themselves far away from Britain. They had different everyday concerns than the people in Britain. Their way of life was different, too. They did not want anyone else to tell them how to govern themselves. The people in Britain, however, still believed that the purpose of a colony was to serve the mother country. The government treated British citizens in the colonies differently from those at home. It demanded special taxes from the colonists. It also ordered them to feed British troops and let them live in their houses. Britain claimed that the soldiers were in the colonies to protect the people. But the people asked, "Protect us from whom?" As long as the French were nearby in Canada, the colonists needed the protection of the British Army and Navy. After the French were gone, following their defeat in the French and Indian War, the colonists felt they no longer needed British military protection. The British government demanded that the colonists pay higher and higher taxes. One reason was that the government wanted to show the colonists that it was in control. Another reason was that Britain was having money problems. Foreign wars had left the country with big debts. The British thought the colonists should help pay some of these debts, especially those resulting from the French and Indian War. The American colonists might have agreed, but they wanted to have a say in the decision. They wanted the right to vote about their own taxes, like the people living in Britain. But no colonists were permitted to serve in the British Parliament. So they protested that they were being taxed without being represented. In 1764, the British Parliament approved the Sugar Act. This legislation set taxes on sugar, coffee, some wines, and other products imported to America in large amounts. It increased the taxes on European products sent to the colonies through Britain. The British government also approved new measures aimed at enforcing all trade laws. And it decided to restrict the production of paper money in the colonies. The American colonists opposed all these new laws. Yet they could not agree about how to resist. Colonial assemblies approved protests against the laws, but the protests were all different and had no real effect. Business groups attempted to organize boycotts of goods, but these were not very successful until the British government approved another tax in 1765, a tax on stamps. The Stamp Act probably angered more American colonists than any earlier tax. Under this law, the colonists had to buy a British stamp for every piece of printed paper they used. That meant they would be taxed for every piece of newspaper, every document, even every playing card. The colonists refused to pay. Colonial assemblies approved resolutions suggesting that the British Parliament had no right to tax the colonies at all. Some colonists were so angry that they attacked British stamp agents. Historians say the main reason the colonists were angry was because Britain had rejected the idea of no taxation without representation. Almost no colonist wanted to be independent of Britain at that time.
Yet all of them valued their rights as British citizens and the idea of local self-rule. They considered the Stamp Act to be the worst in a series of violations of these rights. The American colonists refused to obey the Stamp Act. They also refused to buy British goods. Almost 1,000 store owners signed non-importation agreements. This cost British businessmen so much money that they demanded that the government cancel the Stamp Act. Parliament finally canceled the law in 1766. The colonists immediately ended their ban on British goods. But the same day that Parliament ended the Stamp Act, it approved the Declaratory Act. This was a statement saying the colonies existed to serve Britain, and that Britain could approve any law it wanted. Many American colonists considered this statement to be illegal. Historians say this shows just how separated the colonies had become from Britain. Colonial assemblies were able to approve their own laws, but only with the permission of the British Parliament. The colonists, however, considered the work of their assemblies as their own form of self-rule. Britain canceled the Stamp Act, but did not stop demanding taxes. In 1767, Parliament approved a series of new taxes called the Townshend Acts. These were named after the government official who proposed them. The Townshend Acts set taxes on glass, tea, lead, paints, and paper imported into the colonies. The American colonists rejected the Townshend Acts and started a new boycott of British goods. They also took steps to increase manufacturing in the colonies. By the end of 1769, they had reduced by half the amount of goods imported from Britain. The colonies also began to communicate with each other about their problems. In 1768, the Massachusetts General Court sent a letter to the legislatures of the other colonies. It said the Townshend Acts violated the colonists' natural and constitutional rights. When news of the letter reached London, British officials ordered the colonial governor of Massachusetts to dismiss the legislature. Then they moved 4,000 British troops into Boston, the biggest city in Massachusetts and the biggest city in the American colonies. The people of Boston hated the British soldiers. The soldiers were controlling their streets and living in their houses. This tension led to violence. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsilliyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılıq qatım saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən, hadilə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmadık.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə ziyyət qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada üzə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvürləyin, bu binada nə təmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bugün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hakimiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Hiçbir resmi cevap vermiyor. Böyle eşitliğimize göre güya bizim binanı sağlıklar, gazalı binalar siyahsına daxil edirlər. Ama ki, böyle resmi hiçbir kağıt yoktur, hiçbir sənət yoktur. Heç, sonra da o siyahı ne kadar çekecek? Ne kadar biz gözle? Biz gözlemeliyik ki, bir bədbəxt hadisə başı versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Ne kadar biz gözlemeliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbə əsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib iş baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar sabah uçarma belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmirlər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sisteminin olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir də. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həll etmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyə mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var, bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. O, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağıdır. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati idi. Bizim qardaşıma saati cavab verirəm, belə filan və amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərizə olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb məni hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, bıraxdılar. Mən piyada harbisi 40 kilometrdi piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bizə spiçka atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik, niyə görə göndəriblər bizi, sən nə inəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsə verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan, getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musa'nın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də, axı orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedim, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ört bir izahat vereyim? Dedi ki, sahibkar Mirzə orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mənim boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər. Mən ki, mən nəsə, nə izahat verim. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
Ha, indi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Ha, bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Elxan deyilən tədqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
bir... Saxladı. Ondan ancaq... sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi. Ona dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi, aparın həkimə. Götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisəyə. Balinisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmisən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın, nə təri yazırsız yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşı altında saxladılar, ac qaldım, bir sutka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə. Təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələ vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir
göstərdilər. Təsirlər, gülbəcül sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda... İnsan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb dedi, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağıma ki, bunları qol çək. Dedim, adam bunları niyə qol çəkmədi, mən neynəmişəm ki, bunları qol çək. Nəsə, bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dögümsən, niyə sögümsən, niyə bunlara təcil göstərmsən? Dedi, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq sizi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracağım. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
xəstəxananın başı, gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti basılıb, ancaq bizdə hələ basılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədəcdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şirməmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onu gözlər operasiyası da o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir elədik, otağı tamir elədik, eyvanı polpataqlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanına getdi?
Kazımov Şirmə Mədəcdaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Hı. Bütün bu oyunların bu boyda azab
siz, siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, bizə dedi ki,
yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, nə eləmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, bizə kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, bir sonra mənə dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şirməmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şirməmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə ailələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sayəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət rejissoru ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu, dünən dövlətin torpağı səndə idi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət filtrə bilməz.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əsgəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktubu da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əsgəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qızılburun rayonu Qızılburun kəndindən Selamət Leyli Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kimi eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyin, Sıraxan Qaz dərsinin işçisi, operatori qatpaylama məntəqəsindən məqalla və dəli oldum arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer də hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyəyir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs
salam.
Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 0-2-4-6-7-7-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edin.
Danışır Amerikanın səsi radio studiyada. Mən Emil Quliyevəm, qonağım isə iqtisadi ekspert Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, bu günlər xüsusilə Qərbin İranla nüvə razılaşmasından sonra neftin qiyməti dayanmadan enməkdədir və hətta bir neçə gün öncə 50 dollarlıq bariyerdən də aşağı düşmüşdü. Bu tendensiyanı necə görürsünüz? Tendensiya necə davam edəcək?
İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, yəni bu gözlənilən bir proses idi. Neftin qiymətinin düşməsi artıq keçən ildən başlamışdı. Bu İran razılaşmasından sonra sözsüz ki, bu tendensiya biraz da sürətləndi. Hazırda Brent markalı neftin qiyməti 50 dollar. Bir bareli 50 dollar qiymətinə satılır. Sözsüz ki, bu neftdən neft gəlirlərindən asılı olan ölkə kimi Azərbaycan üçün bunun çox ciddi təsirləri olacaq. Hələ bu təsirlər bu ilin birinci yarısında, hansı ki neftin qiyməti təxminən 60, bəzi hallarda 60 dollardan yuxarı idi, bu təsirlər özünü göstərməkdə idi. Bu özünü harada göstərirdi? İlk növbədə özünü büdcə gəlirlərinin formalaşmasında göstərirdi. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri əsasən neft gəlirləri hesabına formalaşır və burada da neft fondundan transferlər xüsusi rol oynayır. Və bu transferlər faktiki olaraq bu icra olunmuyor. Ümumiyyətlə, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanın büdcə gəlirləri 20% kəsirlə icra olunur. Bu da xüsusən bu neft gəlirlərinin azalmasıyla bağlıdır və neft fondunun gəlirlərinin nəzərdə tutulandan az olması və bu gözlənilən transferlərin gerçəkləşdirilə bilməməsi ilə bağlıdır. Yəni, faktiki olaraq ilin birinci yarısında neft fondu 4 milyard dollardan bir qədər artıq manatla da deyə bilərik. 4 milyard manatdan bir qədər artıq gəlir əldə edib və faktiki olaraq həmən gəlirin də hamısını xərcləyibdir. Eyni zamanda bu ilin birinci yarısında neft fondunun deməli aktivlərinin həcmi də 4%-ə qədər azalıbdır. İndi neftin qiyməti daha aşağı getdikcə bu problemlər kəskinləşəcək. Digər bir təsir isə manatın deməli məzənnəsinə ola biləcək təsirlərdir. Bu da gözlənləndi. Artıq bu ilin bu son 2 ayda may və iyun aylarında bir qədər məzənnənin sabitləşməsi ilə bağlı tendensiyalar vardı. Bu da onunla bağlı idi ki, neftin qiyməti bir qədər yuxarı qalxmışdı. 65 dollardan da yuxarı qalxmışdı həmin dövrdə. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də bu birinci Avropa oyunlarından bağlı çoxlu xərcləmələr həyata keçirmişdi həmən dövrdə. İdman obyektlərinin tikintisi, hazırlıq işləri və s. Eyni zamanda ölkədə biraz xarici valyuta gəlmişdi bu müddətdə. Çünki idmançılar, nə bilim, sonra tamaşaçılar, turistlər və s. Bu da özünü göstərmişdi. Və Azərbaycanın bu il yalnız may və iyun aylarında Mərkəzi Bankın valyuta rezervlərinin azalması dayanmışdı, sabit olaraq qalmışdı. Amma bilirsiniz ki, ondan daha əvvəl, keçən ilin dekabrından başlayaraq, bu ilin aprel ayına qədər Mərkəzi Bankın valyuta rezervləri 44% azalmışdı. Elə bil ki, 15 milyarddan 8,5 milyard dollara düşmüşdü. İndi iyul ayında bu tendensiya yenidən başlayıb. İyul ayında təxminən 20 milyon dollar yenə azalma var. Və mən düşünürəm ki, önümüzdəki aylarda, avqust ayında və sonrakı aylarda, xüsusən də neftin qiyməti bu 50 dollar səviyyəsində qalarsa, bax, bu valyuta rezervlərinin azalması davam edəcək. Çünki ölkəyə valyuta axını azaldıqca bu təbiyyə balansındakı balans pozulur və bununla da bağlı manatın qiyməti aşağı düşmək istəyir və bunu da saxlamaq üçün hökumət bu valyuta bazarına müdaxilə eləyir.
Büdcə kəsirlərindən danışdınız. Dünya Bankının dünənki hesabatında da deyilirdi ki, Azərbaycanda büdcə kəsirləri getdikcə artacaq. Bunun azaldılması üçün Azərbaycan nə etməlidir?
Sözsüz, mən ümumən büdcənin gəlirlərinin azalmasından danışdım. Eyni zamanda büdcə kəsiri də var və bu da yüksək məbləğdə gözlənilir. Bunun üçün büdcə gəlirlərini artırmaq üçün düşünmək, daha çox əgər neft gəlirləri azalırsa, qeyri-neft sektorundan büdcə gəlirlərini necə artırmaq da bu barədə düşünmək lazımdır. Bu da sadəcə olaraq sözlə, deklarasiyayla, bəyanatla həyata keçirilə bilməz. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi islahatlar tələb olunur ki, bu islahatlar həyata keçirilsin, sahibkarlıq üçün ciddi şərait yaradılsın, investisiya mühiti sağlamlaşdırılsın, korrupsiya aradan qaldırılsın və bu səbəblər gətirib büdcə gəlirlərinin artmasına səbəb ola bilər. O biri tərəfdən isə Azərbaycan büdcə xərclərinə yenidən baxmalıdır. Azərbaycan hökuməti büdcə xərclərini effektiv xərcləməyi öyrənməlidir. Çünki artıq neftin qiyməti 120 dollar deyil, artıq 50 dollardır. Və bu xərcləmənin bir ölçüsü olmalıdır, xərcləmənin bir qaydası olmalıdır. Yəni, burada bir məhdudiyyət olmalıdır. Hökumət ölkəyə gələn bütün pulları xərcləməklə heç bir şeyə nail ola bilməyəcək. Əksinə, bu gələcəkdə deməli, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yarada bilər ki, bu günləri bizim rezervlərimiz var, amma o rezervlər artıq bu yıldan başlayaraq görürsünüz ki, ciddi şəkildə azalmağa başlayıb. Və bu da bizim elə bir ki, gələcəyimizi sual altına alır.
Başqa bir mövzu İranla razılaşmadan sonra İranın bazara yenidən qayıtmasıdır. Bunun Azərbaycana nə kimi təsirləri ola bilər?
İran neftinin bazara çıxmaq məsələsi sözsüz ki, qiymətlərə öz təsirini göstərəcək. Yəni, burada Azərbaycanla söhbət yalnız Azərbaycandan getmir. Eyni zamanda digər neft hasil edən ölkələr, neft gəlirlərindən asılı olan ölkələrə öz təsirini göstərəcək. Amma ortada digər bir məsələ, qaz məsələsi də ola bilər. Yəni, bilirsiniz ki, İranın çox böyük həm də qaz ehtiyatları var. Və əgər ortada bir anlaşma olarsa, doğrudan da bütün Qərblə İran arasında bütün buzlar əriyərsə, eyni zamanda bu qaz ixracı məsələsində də deməli, məsələ həll oluna bilər. Bilirsiniz ki, İranın çox böyük qaz ehtiyatları var və həmin təbii qazın Avropaya nəql edilməsi də müzakirə oluna bilən məsələlər arasındadır. Və bu da bu Azərbaycanın qazla bağlı ümidlərinə öz deməli mənfi təsirini göstərə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan düşünür ki, Azərbaycan hökuməti düşünür ki, neft gəlirləri azalandan sonra onun oradakı azalmaların bir hissəsini Avropaya qaz nəql etməklə deməli kompensasiya eləyə bilər. Düzdür, bu çox böyük də hasilatdan söhbət getmir. Ancaq eyni zamanda bu layihənin özünün də bu günləri maliyyə çətinlikləri var və digər bir tərəfdən əgər ortaya bir İran qazının Avropaya nəql edilməsi məsələsi də çıxarsa, bu çətinliklər daha da artacaq. Düzdür, müəyyən işlər başlanıb. Azərbaycan və Gürcüstan ərazisində artıq o Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihəsi həyata keçirir. Ancaq daha böyük hissəsi TANAP layihəsidir ki, bunun üçün vəsait tapılmalıdır. Eyni zamanda, amma İran qazının da Türkiyə üzərindən ixracatı baş tutarsa, o zaman ortaya bir sual çıxacaq. Ümumiyyətlə, TAP layihəsi, yəni o transatlantik boru kəməri. Bunun bir önəmi var, yoxsa yox? Çünki bilirsiniz ki, daha çox Avropanın mərkəzi hissəsinin təbii qaza ehtiyacı var. Bu TAP layihəsi isə Cənubi Avropaya yönəlmiş bir layihədir. Yəni, o Rusiyadan olan qorxuların nəticəsində Azərbaycan hökuməti bax, bu marşruta deməli, önəm verdi. Ancaq əgər İrandan qaz ixracı reallaşacaqsa, həmin qazın transatlantik kəməri ilə nəql edilməsi gözlənilən deyil. Həmin qaz daha çox mərkəzi Avropaya yönəlmiş bir layihə ola bilər.
Bəli, bu fonda siz də vurguladınız ki, Azərbaycana qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazım gələcək. Sizcə uzun müddətdir Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmədiyini bildirən Azərbaycan neftdən asılılığı azaltmaq üçün belə bir addıma ata bilərmi? Yəni, bu təşkilata qoşula bilərmi? Bu yaxınlarda Qazaxıstanda
bu islahatlar hamısı kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Sözsüz ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq da bu istiqamətdə, deməli, bu reformlardan keçir. Bu, sadəcə olaraq, Azərbaycan həmin təşkilata ona görə üzv olmaq istəmir ki, o müəyyən islahatlar var, onları həyata keçirmək istəmir. Yəni, qalan hamısı bəhanədir. Hətta son dövrlərdə Dünya Ticarət Təşkilatı Azərbaycanın inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi üzv qəbul olunmasına da faktiki olaraq razılığını vermişdi. Yəni, bu Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük də bu istiqamətdə addımlardan biri ola bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, məsələ yalnız bununla bitmir. Burada təkcə xarici ticarətin islahatlarından söhbət getmir. Eyni zamanda ümumi həm institusional islahatlar olmalıdır. Dövlət sektorunda bu günləri görürsünüz dövlət başçısı səviyyəsində Azal şirkətinin qiymətləri müzakirə olunur. Amma ümumiyyətlə bu günləri Azərbaycanın bu dövlət şirkətlərinin vəziyyəti, yəni faciəvi bir vəziyyətdədirlər ilə Sokardan tutmuş Azala kimi bütün dövlət şirkətləri. Bu şirkətlərin özündə də institusional islahatlar aparılmalıdır və bu şirkətlər özü Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivinə çevrilməlidir. Çünki bunlar monopolistlər, həm enerji şirkətimiz olsun, həm neft şirkətimiz olsun, nə bilim Azərsusu olsun. Deməli, qurumlar özü də Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin formalaşmasında bir mühüm bir rol oynaya bilərlər. Və bu da elə neft gəlirlərindən deməli asılılığın azaldılması demək olar.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. 5 ildən artıqdır Londonun ən bahalı əmlaklarına qiymətlər 42% artıb. Fəalların dediyinə görə, cinayət yolu ilə qazanılan çirkli pullar əmlak almaqla yuyulur. Bu yaxınlarda korrupsiya ilə mübarizə fəalı Roman Borisoviç Rusiyada nəqd pulla adlı verilişində o, özünü Rusiya naziri kimi təqdim edərək Londonun mərkəzində əmlak almaq üçün şəhərin bir neçə daşınmaz əmlak agentliyini ziyarət edir.
Hətta mən həmin pulların dərmanlar üçün nəzərdə tutulduğunu yaxud oğurladığımı deyəndə onlar öz işlərində idilər. Bu, demək idi ki, xəstə insanlar dərmansız qalacaq. Onların vecinə də deyildi.
Alıcının adının gizli qalması üçün agentlər əmlakı offshore təşkilatları vasitəsilə almağı məsləhət görür. Biri Kipirdəki vergi sığınacağından yararlanmağı, yaxud Britaniya ərazisi olan Jersey-də qondarma şirkət qurmağı məsləhət görür.
This particular agent was volunteering to.
Bir agent var idi. Bizimlə Ceris'teki maliyyəçilər və kibirli vəkil arasında təmas qurmağa hazır idi.
Put everything else together.
Hökumətin hesablamalarına görə Britaniyadakı 191 milyardlıq əmlak offshore şirkətlərinə məxsusdur. Bu həftə Singapura səfəri zamanı müsahibə verən baş nazir David Cameron alqı satqının qanuni olduğunu, lakin bəzi problemlərin də mövcud olduğunu deyib.
I'm determined that the UK must not become.
Biz korrupsiyonel rəsmilərin və cinayətkarların Londonda offshore şirkətlərinə qeyri-qanuni investisiyaların qarşısını almalıyıq.
Təhlilçilər deyirlər ki, hökumət çirkli pulların yuyulmasını artıq illərdir bilir.
Bu, cinayət yolu ilə bəlkə də terrorizmdən əldə edilən çirkli pulların qarşısı dərhal alınmalıdır.
Britaniya qanununa görə əmlak alqı satqısı ilə məşğul olan agentlər cinayət yolu ilə qazanılan pullarla alınan əmlak barədə məlumat verməlidir. Lakin onlar deyirlər ki, bu pulların hansı yolla əldə edildiyini bilmək qeyri-mümkündür.
Danışır Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağım isə iqtisadi ekspert Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, bu günlər xüsusilə Qərbin İranla nüvə razılaşmasından sonra neftin qiyməti dayanmadan enməkdədir və hətta bir neçə gün öncə 50 dollarlıq bariyerdən də aşağı düşmüşdü. Bu tendensiyanı necə görürsünüz? Tendensiya necə davam edəcək?
İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, yəni bu gözlənilən bir proses idi. Neftin qiymətinin düşməsi artıq keçən ildən başlamışdı. Bu İran razılaşmasından sonra sözsüz ki, bu tendensiya biraz da sürətləndi. Hazırda Brent markalı neftin qiyməti 50 dollar, bir bareli 50 dollar qiymətinə satılır. Sözsüz ki, bu neftdən neft gəlirlərindən asılı olan ölkə kimi Azərbaycan üçün bunun çox ciddi təsirləri olacaq. Hələ bu təsirlər bu ilin birinci yarısında, hansı ki neftin qiyməti təxminən 60, bəzi hallarda 60 dollardan yuxarı idi, bu təsirlər özünü göstərməkdə idi. Bu özünü harada göstərirdi? İlk növbədə özünü büdcə gəlirlərinin formalaşmasında göstərirdi. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri əsasən neft gəlirləri hesabına formalaşır və burada da neft fondundan transferlər xüsusi rol oynayır. Və bu transferlər faktiki olaraq bu icra olunmuyor. Ümumiyyətlə, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanın büdcə gəlirləri 20% kəsirlə icra olunur. Bu da xüsusən bu neft gəlirlərinin azalmasından bağlıdır və neft fondunun gəlirlərinin nəzərdə tutulandan az olması və bu gözlənilən transferlərin gerçəkləşdirilə bilməməsi ilə bağlıdır. Yəni, faktiki olaraq ilin birinci yarısında neft fondu 4 milyard dollardan bir qədər artıq manatla da deyə bilərik. 4 milyard manatdan bir qədər artıq gəlir əldə edib və faktiki olaraq həmən gəlirin də hamısını xərcləyibdir. Eyni zamanda bu ilin birinci yarısında neft fondunun deməli aktivlərinin həcmi də 4%-ə qədər azalıbdır. İndi neftin qiyməti daha aşağı getdikcə bu problemlər kəskinləşəcək. Digər bir təsir isə manatın, deməli, məzənnəsinə ola biləcək təsirlərdir. Bu da gözlənləndi. Artıq bu ilin bu son iki ayda, may və iyun aylarında bir qədər məzənnənin sabitləşməsi ilə bağlı tendensiyalar vardı. Bu da onunla bağlı idi ki, neftin qiyməti bir qədər yuxarı qalxmışdı. 65 dollardan da yuxarı qalxmışdı həmin dövrdə. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də bu birinci Avropa oyunlarına bağlı çoxlu xərcləmələr həyata keçirmişdi həmən dövrdə. İdman obyektlərinin tikintisi, hazırlıq işləri və s. Eyni zamanda ölkədə biraz xarici valyuta gəlmişdi bu müddətdə. Çünki idmançılar, nə bilim, sonra tamaşaçılar, turistlər və s. Bu da özünü göstərmişdi. Və Azərbaycanın bu il yalnız may və iyun aylarında Mərkəzi Bankın valyuta rezervlərinin azalması dayanmışdı, sabit olaraq qalmışdı. Amma bilirsiniz ki, ondan daha əvvəl, keçən ilin dekabrından başlayaraq, bu ilin aprel ayına qədər Mərkəzi Bankın valyuta rezervləri 44% azalmışdı. Elə bil ki, 15 milyarddan 8,5 milyard dollara düşmüşdü. İndi iyul ayında bu tendensiya yenidən başlayıb. İyul ayında təxminən 20 milyon dollar yenə azalma var. Və mən düşünürəm ki, önümüzdəki aylarda, avqust ayında və sonraki aylarda, xüsusən də neftin qiyməti bu 50 dollar səviyyəsində qalarsa, bax, bu valyuta rezervlərinin azalması davam edəcək. Çünki ölkəyə valyuta axını azaldıqca bu təbiyyə balansındakı balans pozulur və bununla da bağlı manatın qiyməti aşağı düşmək istəyir və bunu da saxlamaq üçün hökumət bu valyuta bazarına müdaxilə eləyir.
Büdcə kəsirlərindən danışdınız. Dünya Bankının dünənki hesabatında da deyilirdi ki, Azərbaycanda büdcə kəsirləri getdikcə artacaq. Bunun azaldılması üçün Azərbaycan nə etməlidir?
Sözsüz, mən ümumən büdcənin gəlirlərinin azalmasından danışdım. Eyni zamanda büdcə kəsiri də var və bu da yüksək məbləğdə gözlənilir. Bunun üçün büdcə gəlirlərini artırmaq üçün düşünmək, daha çox əgər neft gəlirləri azalırsa, qeyri-neft sektorundan büdcə gəlirlərini necə artırmaq da bu barədə düşünmək lazımdır. Bu da sadəcə olaraq sözlə, deklarasiya ilə, bəyanatla həyata keçirilə bilməz. Bu, Azərbaycanın Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi islahatlar tələb olunur ki, bu islahatlar həyata keçirilsin, sahibkarlıq üçün ciddi şərait yaradılsın, investisiya mühiti sağlamlaşdırılsın, korrupsiya aradan qaldırılsın və bu səbəblər gətirib büdcə gəlirlərinin artmasına səbəb ola bilər. O biri tərəfdən isə Azərbaycan büdcə xərclərinə yenidən baxmalıdır. Azərbaycan hökuməti büdcə xərclərini effektiv xərcləməyi öyrənməlidir. Çünki artıq neftin qiyməti 120 dollar deyil, artıq 50 dollardır. Və bu xərcləmənin bir ölçüsü olmalıdır, xərcləmənin bir qaydası olmalıdır. Yəni, burada bir məhdudiyyət olmalıdır. Hökumət ölkəyə gələn bütün pulları xərcləməklə heç bir şeyə nail ola bilməyəcək. Əksinə, bu gələcəkdə deməli, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yarada bilər ki, bu günləri bizim rezervlərimiz var, amma o rezervlər artıq bu ildən başlayaraq görürsünüz ki, ciddi şəkildə azalmağa başlayıb. Və bu da bizim elə bir ki, gələcəyimizi sual altına alır.
Başqa bir mövzu İranla razılaşmadan sonra İranın bazara yenidən qayıtmasıdır. Bunun Azərbaycana nə kimi təsirlər ola bilər?
İran neftinin bazara çıxmaq məsələsi sözsüz ki, qiymətlərə öz təsirini göstərəcək. Yəni, burada Azərbaycanla söhbət yalnız Azərbaycandan getmir. Eyni zamanda digər neft hasil edən ölkələr, neft gəlirlərindən asılı olan ölkələrə öz təsirini göstərəcək. Amma ortada digər bir məsələ, qaz məsələsi də ola bilər. Yəni, bilirsiniz ki, İranın çox böyük həm də qaz ehtiyatları var. Və əgər ortada bir anlaşma olarsa, doğrudan da bütün Qərblə İran arasında bütün buzlar əriyərsə, eyni zamanda bu qaz ixracı məsələsində də deməli, məsələ həll oluna bilər. Bilirsiniz ki, İranın çox böyük qaz ehtiyatları var və həmin təbii qazın Avropaya nəql edilməsi də müzakirə oluna bilən məsələlər arasındadır. Və bu da bu Azərbaycanın qazla bağlı ümidlərinə öz deməli mənfi təsirini göstərə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan düşünür ki, Azərbaycan hökuməti düşünür ki, neft gəlirləri azalandan sonra onun orada açıq azalmaların bir hissəsini Avropaya qaz nəql etməklə deməli kompensasiya edə bilər. Düzdür, bu çox böyük də hasilatdan söhbət getmir. Ancaq eyni zamanda bu layihənin özünün də bu günləri maliyyə çətinlikləri var. Və digər bir tərəfdən, əgər ortaya bir İran qazının Avropaya nəql edilməsi məsələsi də çıxarsa, bu çətinliklər daha da artacaq. Düzdür, müəyyən işlər başlanıb, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisində artıq o Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihəsi həyata keçirir. Ancaq daha böyük hissəsi TANAP layihəsidir ki, bunun üçün vəsait tapılmalıdır. Eyni zamanda, amma İran qazının da Türkiyə üzərindən ixracatı baş tutarsa, o zaman ortaya bir sual çıxacaq. Ümumiyyətlə, TAP layihəsi, yəni o Transatlantik boru kəməri. Bunun bir önəmi var yoxsa yox? Çünki bilirsiniz ki, daha çox Avropanın mərkəzi hissəsinin təbii qaza ehtiyacı var. Bu TAP layihəsi isə Cənubi Avropaya yönəlmiş bir layihədir. Yəni o Rusiyadan olan qorxuların nəticəsində Azərbaycan hökuməti bax bu marşruta deməli önəm verdi. Ancaq əgər İrandan qaz ixracı reallaşacaqsa, həmin qazın Transatlantik kəməri ilə nəql edilməsi gözlənilən deyil. Həmin qaz daha çox mərkəzi Avropaya yönəlmiş bir layihə ola bilər.
Bəli, bu fonda siz də vurguladınız ki, Azərbaycana qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazım gələcək. Sizcə uzun müddətdir Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmədiyini bildirən Azərbaycan neftdən asılılığı azaltmaq üçün belə bir addıma ata bilərmi? Yəni bu təşkilata qoşula bilərmi? Bu yaxınlarda Qazaxıstana qoşulur.
Bu islahatlar hamısı kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Sözsüz ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq da bu istiqamətdə deməli bu reformlardan keçir. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan həmin təşkilata ona görə üzv olmaq istəmir ki, o müəyyən islahatlar var, onları həyata keçirmək istəmir. Yəni qalan hamısı bəhanədir. Hətta son dövrlərdə Dünya Ticarət Təşkilatı Azərbaycanın inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi üzv qəbul olunmasına da faktiki olaraq razılığını vermişdi. Yəni bu Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük də bu istiqamətdə adımlardan biri ola bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, məsələ yalnız bununla bitmir. Burada təkcə xarici ticarətin islahatlarından söhbət getmir. Eyni zamanda ümumi həm institusional islahatlar olmalıdır. Dövlət sektorunda bu günləri görürsünüz dövlət başçısı səviyyəsində Azal şirkətinin qiymətləri müzakirə olunur. Amma ümumiyyətlə bu günləri Azərbaycanın bu dövlət şirkətlərinin vəziyyəti, yəni faciəvi bir vəziyyətdədirlər ilə Sokardan tutmuş Azala kimi bütün dövlət şirkətləri. Bu şirkətlərin özündə də institusional islahatlar aparılmalıdır və bu şirkətlər özü Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivinə çevrilməlidir. Çünki bunlar monopolistlər, həm enerji şirkətimiz olsun, həm neft şirkətimiz olsun, nə bilim Azərsusu olsun. Bu deməli qurumlar özü də Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin formalaşmasında bir mühüm bir rol oynaya bilərlər. Və bu da elə neft gəlirlərindən deməli asılılığın azaldılması demək olar.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. 5 ildən artıqdır Londonun ən bahalı əmlaklarına qiymətlər 42% artıb. Fəalların dediyinə görə, cinayət yolu ilə qazanılan çirkli pullar əmlak almaqla yuyulur. Bu yaxınlarda korrupsiya ilə mübarizə fəalı Roman Borisoviç Rusiyada nəqd pulla adlı verilişində o, özünü Rusiya naziri kimi təqdim edərək Londonun mərkəzində əmlak almaq üçün şəhərin bir neçə daşınmaz əmlak agentliyini ziyarət edir.
Hətta mən həmin pulların dərmanlar üçün nəzərdə tutulduğunu, yaxud oğurladığımı deyəndə onlar öz işlərində idilər. Bu, o demək idi ki, xəstə insanlar dərmansız qalacaq. Onların vecinə də deyildi.
And they could not care less.
alıcının adının gizli qalması üçün agentlər əmlakı offshore təşkilatları vasitəsilə almağı məsləhət görür. Biri Kipirdəki vergi sığınacağından yararlanmağı, yaxud Britaniya ərazisi olan Jersey-də qondarma şirkət qurmağı məsləhət görür.
This particular agent was volunteering to...
Bir agent var idi. Bizimlə Jersey-dəki maliyyəçilər və Kipirli vəkil arasında təmas qurmağa hazır idi.
Hökumətin hesablamalarına görə Britaniyadakı 191 milyardlıq əmlak offshore şirkətlərinə məxsusdur. Bu həftə Singapura səfəri zamanı müsahibə verən baş nazir David Cameron alqı satqının qanunu olduğunu, lakin bəzi problemlərin də mövcud olduğunu deyib.
I'm determined that the UK must not become
Biz korrupsiyoner rəsmilərin və cinayətkarların Londonda offshore şirkətlərinə qeyri-qanuni investisiyaların qarşısını almalıyıq.
Təhlilçilər deyirlər ki, hökumət çirkli pulların yuyulmasını artıq illərdir bilir.
Bu, cinayət yolu ilə bəlkə də terrorizmdən əldə edilən çirkli pulların qarşısı dərhal alınmalıdır.
Britaniya qanununa görə əmlak alqı satqısı ilə məşğul olan agentlər cinayət yolu ilə qazanılan pullarla alınan əmlak barədə məlumat verməlidir. Lakin onlar deyirlər ki, bu pulların hansı yolla əldə edildiyini bilmək qeyri-mümkündür. The Voice of America.
Azatlıq Radyosu'nun yüz programı 1. Dünya Savaşı'nın 100 iliyinə həsr edilmiş verilişlər silsiləsinə başlayır. İlk veriliş 1914-cü ildə yaranan və istər bütövlükdə Azərbaycanın, istərsə Cumhuriyyətin hərb tarixində önəmli yeri olan Tatar atlı alayından söz açır. O zamanlar adı dillərdə gəzən bu alay 1. Dünya Savaşı'nda əsasən Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə olub. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt idimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yiyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus Bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması alayın taleyinə necə təsir göstərdi? Və nəhayət, 1. Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. İzin bələdçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik. Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib, Səbuh müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dönəmində ümumiyyətlə Birinci Dünya Müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir, hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni daha çox biz onu əsas götürmüşük ki 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Elə bununla da yuxarıda çağırılmırdı. Amma əslində
o həmin dövrdə yəni Cumhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki, generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq. İmperiya çoxsaylı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə, elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra, yəni imzalandı alınan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı, misal üçün, var idi. Onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmişsə Qafqaziya alayı var. Daha sonra hətta İmperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni, xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də 1-ci Dünya müharibəsində olan Tatar adlı alayı. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu iliyənlər milli burjaziya oldu. Yəni, təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səhirlər qoydu. Amma bu alayın arxasında deyənən milli burjaziya da olur. Ən az onu qeydiləmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi. Uşaqları, bəli, Məhəmməd. Bəli, bir çox bizim zadəgənlər uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu alay müharibə, yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələndə bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtdılar. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtdı, Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlı ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görürük ki, bu alay ilə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni, bizim deputatlar Tiflisdə may ayının 28-də müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin edilər ki, həmən binanın həyətində bunlar bu alay qoruyur. Yəni, nə başlıqların, nə müvəqqəti hökuməti, nə başqa mürtəcə qüvvələrin provokasiyalar və s. mümkün olmayacaq. Burada, yəni, bu alay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu alay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu alay sonra Rusiya ordusunun, Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinin təksilah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni, buradan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni, erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, başlıqlara verilirdi. Müsəlmanlar, yəni, Azərbaycan əhalisində verilmə, bu alay həmən hərbi hissələrin tərk silah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu ilədilər. Daha sonra onu da qeydiləmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, zabitlər var idi. Və maraqlı ki, bu alay həmən dayaq fundament rolunu oynadı. Alayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı alay qoydu.
Onda icazə verin, sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim. Qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu alay niyə Tatar alayı adlanır?
Bu, ümumiyyətlə, imperiyada Azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar qeydilir, müsəlmani Qafqazı, ya Persa, amma çox az halda deyilir, o da Türkmənçaya yaxın dövrlərdə. Qafqazki Tatarı termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski konunu poqoyumuz. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda, hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o tatarlar Azərbaycanski tatarski dialektə hərbi anda qəbul etmədilər. Yəni
demək ki,
onlar dərk eləyirdilər ki, biz onlara tatar da desək, amma bunların dilləri Krım tatarı, Qafqaz tatarı, Kazan tatarı fərqlidir və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd eləmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncə arasında olan stansiyada toplanırdı və orada adı belə qoyuldu. Pyarvi Karayizinski pol, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı, Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq. Alay toplanmağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipini elan edirik, gələn gəlsin, silah verib, olay gedir döyüşür. Çox maraqlı bir məqamda 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Könüllülər, yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanmaq, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax borçalı bölgələrindən. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermə söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdı, təmin etmək lazımdı. Ona görə elə bir alay bəs elədi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər.
Saçma istəyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idi mi alayda?
Bəli, o şərt əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslıb. Yəni bunu tədqiq edəndə aydın olur ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni ən azından, yəni bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmə, hərəkətləmə imkanı verildi. Yəni bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli geyimi əsasında formalaşmışdı. Yəni bu kitabda biz o fotoları verdik.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuhi müəllim, görək döyüşçülər o vaxt nə geyinirdilər, nə yeyirdilər.
Yəni bizim Azərbaycan
necə döyüş atılırdılar?
Yəni bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm, bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsində birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni bu alay qatıldı Kafkasya Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni nəyə görə Mixail? Yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyüdü, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi bu var idi. Sonra bu alayın tərkibində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə Azərbaycanlı zabitlərin sayı 8-10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyət əsgərlər Azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri Azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri-millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Yəni, bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplanmışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər. Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov. Bu adam, yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd etmək istəyərdim. Bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiyona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldılar. İndi hardasa şəxsi kolleksiyada.
Yox,
biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutabildim sənin açığı.
Çox təsir.
Yəni,
nə güzəl eksponat olardı, deyil mi?
Tam razıyam. Yəni, bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə, yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni, bizim
dilimizi bilirdi. Bir məqam da var. Yəni, ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandiri müavinə, yəni Sovet dövrünün komissar deyilirdi müxtəlif bu formula. Səslənir, bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Yəni, icazə verilmişdi.
Yəni, Məhəmməd Hadiyə, deyil mi?
Çox maraqlı. Yəni, bu insanın seçilməsi özü çox maraqlı.
Necə oldu Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya öz millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt o idi ki, buranın mollası dini təhsili olmalı idi. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınırdı. Elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni, o millət ifadəsini ən çox bəlkə istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairlərdir. Onu bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqam da var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibəni aparırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətlənmədilər. Yəqin ki, həmən bu qorxu vacib, həm din baxımından eynidilər, həm etnik baxımına görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətinə, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına. Qarşı indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında 1914-cü ilin iyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bir, bu alayın ştatları gəlib. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeyd edim ki, məsələn alayımızda bir fransız belə xidmətli idi, Charles Testenoir. Yəni azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtahanlaşanda ki, necə olursan bu alayda xidmətlənmək istəyirsən ki, bu insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm icazə ver, vahid düşmənə qarşı vuruşa, Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin orada da vuruşum. Və icazə verin Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçisi. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər. O cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı bizim adət-ənənələrə, qavranmışdı və bizim alayda da xidmətlədi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ilə imperiya parçalananda Rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylarda alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana bizimkilərlə bərabər. Onun dostu alayın zabitlərinin olan İdris Ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni çox maraqlıdır, burada həmin bu fransız Azərbaycan vətəndaşı olub, cümhuriyyətdə yaşayıb, orada xidmətli 1920-ci ildə bizim Respublika Bolşeviklər tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü, qayıtdı Fransaya ki, mən Bolşeviklərə qulluq edə bilmərəm. Bir başqa şəxsiyyət də var, İrland mənşəli O'Brien de Lassie. Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir, sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəməz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmətlidir, bizdə xidmətlidir. Sonra isə taliyə isə artıq yəni Sovetlər dövründə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri-millətlərdən olan zabitlər bioqrafiyası, yəni hər biraz qalıb bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti Toralar Sovetlər İmperiyasını qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyərdim ki, həyatlarının sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibinə yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq regionunun tərkibində səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmək, Azərbaycan alayına xidmət etmək, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmirlər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalıdır. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Ən az onu da qeyd etmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub, istər təbii fəlakətlər üzləşiblər, misal üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çoxuna düşdü alay, yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmaq. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər, yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu, Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmaq.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işıq üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar Atlı Alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci ilin payızında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələdçisi Tatar Atlı Alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Səbuhi
Müəllim, lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Çoxsa belə şadıyam.
Zeynal bəy Sadıxov, Osman ağa Gülməmməd. Osman ağa Gülməmmədov yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni onun sənədlərinə təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni Nuru Paşanın şəxsən bu insana orden verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya birinci daxil olan süvarilərimiz sırasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü, yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub. Onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonra Borçalıda olub, tərtib etdiyi dəstəklə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim Nəzirlinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqillik ideyasına sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikanın hakimiyyət dairələri ilə onu Sovetlərə təhvil verirlər və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyn xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alaya daxil idi. Qafqaz atlı diviziyasının tərkibində, diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiyanın bir çox orden medalları ilə bu insan burada təltif edildi. O cümlədən Georgi silahı ilə, yəni qızıl silahla təltif edildi. Sonra qızıl silahla tərtib olunanlar sırasında biz Cəlal bəy Sultanovun adını görürük. Bizim yəni zabitlərdən də ən az məlumatı olan zabitlərdən. Alay tərtib olunanda imperatorun müraciətinə bir məktub var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistr idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşdu, iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasına siz bəyək qayət, yəni uniforma səhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun da üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazaqları olan çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımızdır.
Papağ, motal papağ?
Yox, motal papağ ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində buxara papağ. Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı pagonlar var idi. Qırmızı başlıqlar geyinirdilər və pagonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı.
Bəs hərbi and?
Hərbi andı, yəni mən gedildim ki, o hərbi and var, yəni imperiya imperatora sədaqətlə bağlıdır. Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı, özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı söz istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya imperiya ordusunda biz fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamanın bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlərdir zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin, bunu ləğv eləyin. Hərbi sən komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı. Və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağı daha üstün tuturduq, nəinki Rus əskərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyni ilə cavab verirlər və çox maraqlı bağlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansı bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqaqçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onunla gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər bu. Yəni, faktiki olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi. Dost münasibətləri, yoldaş münasibəti. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplər göstərilmişdir. Bu prinsiplər milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdir. Ona görə də bu alay həm Rusiya hərb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdür və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasib daxili münasibətlər olmuşdur. Tatarların bu döyüşləri ilə bağlı, Poltarayın strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışma var. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, onu qeydildim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyükdür, döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəzedici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alayı göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayını adını qaytardı və əmrə də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti Birinci Dünya müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur. O cümlənin düşməni məhz elə bu adla da qalsın. Yəni
qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar adlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan adlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni onların burada sıravi kimi xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburqun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə.
Kitab çıxdı.
Kitab çap olundu.
Bə. Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusu. Hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olundu
qutardır? Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmalar vardılanda var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibəyə münasibəti. Yeni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmuyor. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeydiliyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərdi. Milli müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şəraiti çox maraqlı. Cari Zeynalabdin Tağıyev başda olmalı. Bizim milyonçular və müharibçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınları Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni, imperiya iləyirsiniz, iləyirsiniz, iləmirsiniz, biz iləyəsik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmən bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni, bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə, həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edim ki, hələ bu 15-16-cı 90-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni onları əhali toplaşdı, iş də verdilər, ev də verdilər. Yəni öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlar da araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitab da çap olundu. Sənədlər əsasında azərbaycanlıların bu qaçqınlara göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni oxuyursan və yəni nizan belə tükür, bəşir, hansı bir sadə insan yazır ki, bir qaçqınlara kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni belə bir könüllülə kömək verənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət azərbaycanlıların Çanaqqala döyüşlərində iştirak edir. Yəni bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni belə bir, yəni 1-ci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövrün üçün bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və Azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. 3 nəfərin hamı bəlkə də adlarını tanıyır. Əli Ağışıq, Linski, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunun böyük rütbələrə nail oldular. Şıxlinski 10-cu ordu komandanı idi. 2-ci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Qvardiya süvari korpusunun. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənildi. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması az araşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyin xan Naxçıvanski və Səməd bəy Mehmandarov və bir nəfər Çeçen Əliz xan Əliyev. Yəni Əliz xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub Şimali Qafqazda, Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub. Məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə də işlər aparılmalıdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Həm tədqiqatlarınıza görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Bir məqamı da demək istəyirəm sənə. Məsələ burasında ki, mən özüm, yəni orta əsr Azərbaycan hərb tarixi ilə məşğul olmuşam, bu istiqamətdə dissertasiya məqaləm və s. Amma sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt-Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əslində yəni bunu yazmaya bilməzdim, amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrlə, bu alayla, bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər daha çoxdur. Mən bioqrafiyalar baxımından, həm də ümumi tarix baxımından.
Olduq, sağ olun.
Sizə sağ olun.
1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatar alayı adıyla düşən, Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmməd.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamil Allahyarov Saatlı rayon sakinidir. Şikayəti də ondandır ki, yerli məmurlardan yazdığı şikayətləri Bakıdakı ünvana gəlib çatmır. Necə gəlib çatmır? Şikayətçidən işləyək. Nə ilə bağlı yazılı şikayətləri?
Mənim evdə evli uşağım var. Onun 1 yaşında oğlu var. Ona sosial yardım istəyirəm. Sənədləri 2 ilə yaxındır aparı təqdim eləyirlər sosial yardıma. Qaytarı verirlər özünə ki, evin yoxdur, torpağın yoxdur. Ona görə sosial yardım sizə düşmür. Mən də o həmin işlə bağlı icra başçısına məktub yazdım ki, oğluma sosial yardım vermir bu səbəblərdən. O da onlar da məktubu göndərdilər bələdiyyəyə. Bələdiyyə də 2 il saxlayandan sonra işi. Sonra mən tələb eləyən söz cavab verdi ki, bələdiyyədə torpaq pulludur. Mən də dedim ki,
bələdiyyə... Siz torpaq üçün müraciət etmişsiniz ki?
Hə, də uşağı ev, fərdi yaşayış evi dikmək üçün həyətən torpaq sayısı. Sonra bakçı bizi çağırdı, qəbul elədi. Dedim ki, cənab bakçı, mən pulla torpaq almağa pulum yoxdur. Torpaq almağa. Bələdiyyə də deyəcək 86-cı maddəyə əsasən torpaq sahəsi Qarabağ şəhidlərinə, bir də əllərinə verilir. Dedim ki, o qərar mənə aid deyil, bizə aiddir. Mərhum prezidentimizin 534 nömrəli fərman dedim var. Onun yanı var, 534 nömrəli fərmanı 97-ci ildə verib ki, orada 4-cü maddəsində göstərir ki, ilk dəfə dövlətdən, bələdiyyədən əldə edilmiş torpaq sahəsi pulsuzdur. Onu göstərdim, göstərəndən sonra hüsəndir, cümdü üstümə, bələdiyyə başda qolum tutmağa, təpi atmağa, yumruq atmağa, 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatım ağrı verdi, gəldim Bakı şəhərinə, heç onları deməmişdən, göndəriş aldım, gəldim. Gəldim orada Bakıda, Mirqasımov xəstəxanada sistem köçürdülər orada, biraz yaxşılaşdım, qayıtdım, getdim. Sonra yenə təkrar şikayət vermək istəyirdim prezidentə. Poçta məktub bıraxmadılar.
Nə vaxt olub bunlar?
Burada var, sənəd gətirmişəm o sənədlərdə. Sonradan gəliblər, gizlini yoxlayıblar ki, sizin məktubunuzu araşdırdıq, orada elə bir şey olmayıb. Halbuki məndən sonra da döyülmüş adamlar var ki, məktubların göndərməyə poçtan verməyiblər, heç qeydiyyata salmayıblar.
Hardan gəldilər, yoxladılar sizi?
Rabitə şeyinlə gəlmişlər yoxlamağa.
Rabitənin adiyyatı var?
Yox, şeydə poçta aid də, gəldilər yoxlamağa poçta.
Nəyi yoxladılar?
Ki, məktubların getməməsi, bıraxılmaması. Mən müraciət eləmişdim ki, Abbasov var, nazir. O an müraciət eləyim ki, biz məsələn, adiyyət orqanları məktub göndəririk. Məktublarımız gedib çatmıyır, göndərmirlər məktubları. Onlar da cavab verdilər ki, siz elə bir şey yoxdur, olmayıb. Halbuki bizdə saatçı sakini var.
Abbasova məktubu hardan göndərmişsiniz?
Sabırbad oranına gəldim, göndərdim. Oradan bıraxmada gəldim, Sabırbad oranına göndərdim məktubu. Oradan da məktub getdi, çatdı, sahibinə çatdı. Onlar onun əsasında mənə cavab verdilər.
Bəs sizin çatmayan məktublarınız, teleqramlarınız gedirsiniz var.
Hə.
O teleqramda, məktubda nə yazmışsınız ki, gəlib çatmayıb Bakıya?
Məktubda bu, söhbət elədim, şikayətləri hamısını. İcra başçısı barədə. İcra başçısının hərəkətinə, bizi töyməsi, söyməsi, qadınlar da yanında təhqir eləyir.
Kimə yazmışsınız o məktubu?
Prezidentə də yazmışam, Respublika Prokuroruna yazmışam, sonra Ombudsmana yazmışam, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazmışam ki, icra başçısı belə hərəkət edir, xahiş edirəm bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün, hüquqlarımızı qorumaq üçün bizə kömək eləyin.
Deməli, siz torpaq üçün müraciət eləmişsiniz bələdiyyəyə. Bələdiyyə də sizinlə gəlmişsiniz birlikdə icra hakimiyyətinə.
İcra hakimiyyət çağırıb bizi, hə.
Başçı çağırıb sizi, ha. Belə başa düşdüm deməyinizdən və orada siz dediyinizə görə təhqir olunmuşsunuz.
Orada təhqir elədi. Cümdü üstümə. Bələdiyyə qolumu tutdu orada. Öz işə.
Bələdiyyə kim?
Bələdiyyə Pünhan Pənahov.
Sədirdir, üzvdür.
Sədiri.
Bələdiyyənin sədiri. Saatlı bələdiyyəsinin sədiri.
Bələdiyyənin sədiridir. Sonra öz işçilərdir. Onunla başqa öz işçilərdir. Sonra mənə dedi ki, bir də yazsın səhət tuturacağım. Mən dedim ki, yazacağım. Bunu yazmaq bundan belə olacaq sizinlə. Mən deyək ki, sizdən heç nə yazmamışam, bundan belə yazacağım. Sonra zəng elədi, polisdən gəldilər. 10 nəfər polis gəldi. Mən apardılar polisə, mən çağırdılar polisə, getdim polisə. Sonra çıxdan ki, dedim ki, mən kağız verin, mən nə lazımı yazıb verəcəm. Bir 10 dəqiqə keçmişlərdən mən gəldilər, xəbər verdilər ki, polislərlə ki, biz bacı ilə söhbət elədik. Dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusu getsin.
Polisə niyə çağırmışdılar sizi?
Bacı zəng eləmiş özü. Polisə. Özü zəng eləmiş ki, göy mən bunları təhqir eləyirəm. Halbuki mən gözümün şahidiyəm.
Yox, elə həmin gün olmuşdur söhbət.
Həmin gün.
Hansı ki deyirsiniz ki, başçı sizin üstünüzə cummuşdu. Sizi həmin gün aparmışlar polisə.
Polisə zəng elədi, 10 dəqiqə çəkmədi.
Polis sizi icra hakimiyyətindən gəlib apardı.
Gəldilər icra hakimiyyətindən apardılar polis şöbəsinə orada. Orada çatan ki, mən dedim ki, mən kağız verim, mən izahat lazım, ərzə lazım, nə lazım, yazı veririm sizə. Sonra növbətçi dedi ki, 5 dəqiqə gözlə, Bakı ilə danışım. Bakı ilə, bilmiyorum, danışmadı. Növbətçi oranın növbətçi. Sonra mən dedi ki, Bakı dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusunu geçsin. Belə ki, mən də tutdum, gəldim, təkrar məktub saldım yola, bıraxmadılar. Gəldim Səbərabaddan, faksla da göndərdim. Həmin ərzə də göndərdim, faksla da göndərdim.
Həmin bu indi hazırda işləyən başçıdan danışırsınız?
Bəli, həmin üçün hazır, indiki başçıdan.
Nədir ad familiyası?
Adı Siracəddin Cabbarov.
Siracəddin Cabbarov. İndi vəziyyət necədir?
İndi vəziyyət, mən keçən də danışmışdım, o aparatda o kurator var. Mən xəstəxanadan onunla danışdım ki, siz bir, elə bir adam göndərmişsiniz bura ki, qadın bilmir, uşaq bilmir, əlil bilmir, dögür, sögür, sonra polisə, böhtən atar polisə zəng gelir, gəlir, aparır, 10-15 sütə verdirir. Məsələn, orada bir də kənd sakini var, az yaş, atasını tutdurub 20 sütə, az yaşlı uşağı var. Biri 2-ci sinif toxuyor, biri 8-ci sinif uşaq. Uşaq 20 gün qalıb, az. Uşaq evdə az qalıb, heç nə yemək tapmır. Məktəb ləvazimatına möhtəc olub. Uşaqlar xəstəliyə tuturub, təcili yardıma zəng eləyiblər, təcili yardım gəlib. Həkimlə kömək eləyib, sonra uşaqlar təcilən özlərinə gəliblər.
Yəni, bunun başçı da nə əlaqəsi?
İş istəyir, vermir. Nə istəyirsən, eləmir.
Yəni, atası sutqalıqda olub, həmin
var. Hə, 20 sutqa sutqalıq olub, hal-hazırda
məhkəmə... Uşaqlar da deyirsiniz ki, başsız qalıb.
Uşaqlar da başsız qalıb, hal-hazırda məhkəmədə hökumun sürətini vermir ona, qətnamə sürətini vermir. Qətnamə sürətini vermir. 20 sutqa qətnamə sürətini vermir.
Onu nəyə görə, bilmirsiniz nəyə görə?
İşlə bağlı, vəziyyəti ağırda dolana bilmir, dedi ki, mənə kömək elədi, iş ver işləyim, o da vermirdi iş. Məsələn, rayonda tikinti işləri, başqa işləri olanda başçı öz qomlarını gətirir, orada işlədi, yerli adamlar orada iş tapır işləməyə. Hə, belə işlər görürəm. Durub işləyirsən, mən iş verirəm, acam, ailəm acdır, dolana bilmirəm, başlayır hərəkətlər. Orada yanında polis paltarı saxlayır, qarajan paltarı saxlayır, sınıq usullar saxlayır yanında, telefon saxlayır. O da akta yazdırır ki, bu vətəndaş bizi təqqir edib, onlar da sındırdı. Bu yolların vətəndaş tuturur.
Bəs Bakıdan bir maraqlanan olub, sizə harısa çağırıb bir danışdırıblar bu barədə, bir izahat filan alıblar.
Çağırmayıblar heç.
Bəs siz axı Sabirabaddan yollamısınız məktub?
Göndərmişəm, heç maraqlanmayıblar. Özüm xəstəxanadan...
Nə qədər vaxt olar göndərmişsiniz?
Göndərdim, haradasa çox göndərmişsiniz, fasilə vermədim. 20 gün çəkmədən göndərmişəm te məktubları.
Amma rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, elə?
Rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, yəni ki, burada bir hallar olmayıb.
Sizə məktub şəklində cavab gəlib?
Məktub şəklində gəlib, hə, məktub.
Gətirmişsiniz o məktubu?
Hə, buradadır.
Hə, verəsən.
Hə, məktub buradadır, ancaq məndən sonra da göndərənlər orada kvitansiyası da var göndərmənin. Məktubu göndərməyiblər. Poçt göndərmir, təzyiq göstərirlər, göndərmirlər. Poçtun rəisi də öz yanında köməkçisi işləyirdi, gətirib qoyub poçta. Elə işlərin qabağını almaqdan ötəri.
Yəni, rayondakı ümumi vəziyyətlə bağlı dolanışıq, adamların vəziyyəti.
Özüm ikinci qrup əliləm, 8 baş ailəyəm, işləyənim yoxdur, iş vermir. İndi hal-hazırda xəstəxanada yatıram, saat. Xəstəxanada gəlmişəm bura.
Xəstəliyiniz nədəndir?
Xəstəliyim mən yumruq vurub, bura, bu burun çəpər əgiliyib burada məndə. Sonra nəfəs ala bilməmişəm, başımda çirk əmələ gəlib. İndi bir günlər həkimlər yığılışıblar, başımı yuvublar. İndi bir yaxşı olanız, təzə mən burun çəpərini düzəltmək üçün əməliyyat edəcəklər mənə.
Bu başçı vurub, deyirsiniz?
Hə, başçı vurub, hə.
Bəs başqa nə əməliyyatlardan keçmişsiniz, dediniz?
Başqa əməliyyat böyrəklərimə keçirmişəm, o daş dolub, avariyada düşmüşəm, maşın avariyasına. Hə, o əməliyyatları da keçirmişəm.
Statın icra hakimiyyətindən Şamil Allahyarovun başçının otağında döyülməsi ilə bağlı dedikləri təksib olunur. Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də statı sakinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyirlər, məsələ araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Rəsulzadə qəsəbəsində yeni salınmış Baksol yaşayış massivindən şikayət var. Burada yaşayan Zülfüqar Qubad adlı sakin sadaladıqca bitib tükənməyən problemlərdən danışır.
Şikayətimiz də ki, xanım, yəni mən hal-hazırda ora bir 3 ildir köçmüşəm, yəni orada insanlar özləri ilə öz pullarınla, mən ora köçənə kimi də küçəni nəsə daşda töküblər beləncinə. Bir təhər gedib gəliblər. Yəni, bu, deyək ki, Azərsu nəsə orada bir kanalizasiya çəkib. Problemimiz çoxdur, xanım. Başdan-başdan bütün problemlər var.
Bir-bir danışın.
Aha, bir-bir danışın.
Yəni,
deyək ki, kanalizasiya çəkəndə yol zadı qazdılar, tökdülər, nəsə ora bura, elə-eləmçinə də qoydular, getdilər. İndi yol tamam bərbat günündədir. Yəni ki, deyərim ki, Azərbaycanda ən bərbat yol Axtarsoz elə ən birinci oradadır, bizim küçədir. Bərbat gündədir. Üç ilində heç zaman gözləyir. Keçənləri bir dəfə şikayət olunmuş aynəsə. Aynəsə də ki, yəni hakimiyyətə işləyən bir kanaldır da. Gəldi, nəsə, elə belə çəkiliş elə çıxdı, getir, fikir vermədilər. Tamam, bərbat gündədir. Yəni ki, keçilməz belə dəhşət. Sonra yol bağ həmin vəziyyətdə yolu dedim. Yəni ki, bərbat gündədir, ona xahiş edirik. Yəni ki, aidiyyət orqanlara köməklik edəsiniz. Gəlib heç olmasa, məsəl üçün, tutaq ki, söhbət böyükdür, məsəl üçün, tutaq ki, şəhərin mərkəzin hər üç aydan bir qaşıyırlar, asfaltı yeniləyirlər, nə bilir, 500 manata işıq dirəkləri ki, həmin o işıq dirəkləri 500 manat eləməsin, gətsin, 10 manatdan 20 manatlıq bir dirəklər bastırsın, qaranlıq küçədə keçmək olmur, oranın işıq dirəksinlər. Kanalizasiya çəkiblər yerin altından, sonra da yerin üstünə vururlar, oradan axır qurun suyu kimi, belə deyək də, çirçap suyu kimi yerin üstündən gedir, onun iyisindən orada heç dayanmaq mümkün deyil. Bu məsələni deyirəm. Qaz məsələsi də belədir ki, istədikləri vaxtı kəsirlər, istədikləri vaxtı zəiflədirlər. İşıq məsələsi, bayaq iki gündən bir işığı söndürürlər, daş ev, buz kimi ev var beləncinə. Sonra suyu da ki, valla elə özümüz çəkib gətirmişik. Suyu özümüz çəkib gətirmişik. Yəni, su məsələsi də problemdir. Yəni, o da ki, belə deyək də, o bir nəfər çəkib gətirib, su xəttindən elə kim qoşulmaq istəyir, pulunu alır, satır. Məsələn, da ki, o pik saatlar olur, məsələn, da ki, insanlar evdə olan vaxtda, onda su atırsan, heç qıratdan su da gəlmir. Yəni, o gərək gözləyəsən, o cəmat tutar ki, istifadə edir ora, bura biraz ara sakitləşir, ondan sonra gedib, üzr istəyirəm, yuyunasan, nə səbəb eləncəyinə.
Aydındır. Yəni, bəs siz özünüz ümumiyyətlə, bu sakinlər yığışıb bir müraciət ediblər yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə. Harası müraciət eləmişsiniz? Su idarəsinə, işıq idarəsinə?
Yox, elə insanlar belə deyək də, yəni ki, elə məni deyirlər ki, düz hamısı yox, indi bizim küçədə də hamısı bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu dinləyicisiyəm.
Başa düşürəm, Azadlıq Radiosu başqa yazdı, pozdu, getdi. Aha. Amma ki, bir də var, rəsmi şəkildə.
Onlar mənə deyir ki, nə lazımdır yazaq, pozaq,
imza toplansın, ərzə yazılsın, bir imza toplansın, bir yerli icra hakimiyyətinə göndərilsin. Belə bir məsələ olubu?
Valla, həmin o məsələ ki, o deyirəm, keçənlərə aynəsi ki, gəlmişdi, aynəsə müraciət eləmişdi. Damat neçə dəfələrlə müraciət ediblər eləməyinə orada. Məndən qabaq da, mən olduğum müddətə yəni ki, belə indi hərə qrup şəklində, hərə öz küçəsindən belə müraciət ediblər, yalandan vəzlər veriblər, heç bir əməl də yoxdur. Təzə icra başçı gəldi, o nəsə bəzi küçələrdə biraz asfalt döşədilər, nə sonra bura, nə bilim, bardiyor deyirəm, yolun qırağında nəsə belə gülzad əkdilər beləncinə, yəni bununla da söhbət bağlandı. Yəni elə bizim küçədə həmin bərbat gündədir. Yəni yağış yağdı, nə bilim, belə tamam bərbat gündədir. İndi indinin özündə müsündəki hal-hazırda yağış yağır. İndi ora ülkəyə lazımdır ki, bir çetezi deyək, traktor lazımdır ki, oradan keçib gedəsən, gələsən, var belə bərbat gündədir.
Bir qədər oyun icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon ərazisindəki yollar növbəli şəkildə asfaltlanır. Küçələr səliqəyə salınır. Rayon ərazisi kifayət qədər böyük olduğundan problemləri tez bir zamanda çözmək mümkünsüzdür. Odur ki, Baksol yaşayış massivinin sakinləri ərazidəki problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ gözləməli.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəbkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Problem onunla bağlıdır ki, 2 gün fəsizliyə ödədiyimiz pulu nə evi alabilirik, nə pulu alabilirik. Sən deyil, Axundovun şəhərinə.
Vətəndaşların pulunu mənimsəyib, onları evsiz, eşiksiz qoyan tikinti şirkətlərinin qurbanlarının siyahısı getdikcə artmaqdadır. Şirkət sahibləri arasında həbs olunanları da var, özünü sığortalamağı bacaranlar da. Ən qəribəsi isə budur ki, tikinti firmaları tərəfindən aldadılanların əksəriyyəti bu tip məsələlərdə Şərurlu İsfəndiyar ləqəbli iş adamı İsfəndiyar Axundovun adını daha çox hallandırırlar. Əslən Babək rayonundan olan Tural Hacıyev Azərtikinti ATF MMC tərəfindən aldatıldığını deyir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə sözü gedən tikinti şirkətindən mənzil almaq fikrinə düşüb. Amma nə mənzil ala bilib, nə də ki, pulunu qaytarıblar.
2008-ci ildə Qətarın Telnox şirkətində Azər ATF sədri Qulev Azərlə müqavilə bağlamışam. İsfəndiyar Axundovun şəhəri ikisi birçə bina tikirdilər. 28-27.900 dolar ödədim. 4 ayda əvvəl ayrı-ayrı aylarda 1000 dolar ödəmişəm. Ondan sonra 5-ci ay keçəndə mən getdim binaya, bina yarım çıxdı. Onunla bərabər getdim ofislərin onların. Onların ofisləri bağlanmışdı. Ofislər bağlanmışdı. Banaxanım oradan burada sonra baxdım ki, bunlar tutub, o vaziyyət tutublar. Tələbuzluq faxmini İsfəndiyar Axundovu onu tutdurubdur.
Elə həmin ildə?
Həmin ildə, həmin vaxtda, bəli. 2008-2009-un ortalarına düşürdü.
Tural Hacıyevin sözlərinə görə Azər Quliyev Şərullu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovla şərik olub. Şirkətin sahibi Azər Quliyev mənzil dələduzluğuna görə həbs olunandan sonra mənzillərə də İsfəndiyar Axundov şərik çıxıb.
İsfəndiyarın yanına getdim, İsfəndiyar dedi, onu tutublar, cəmatın pulu aldası tutublar. İnanlara mən başlıq edirəm. Əlavə məndən müqavilə bağlamaq istəsər, müqavilə zat düzdür, hamısı qanundur. Tərsəmlə öz müqaviləmlə yazıb edəcəm. Mənə də 30.000 dolar pul əlavə pul verərsiniz.
Yəni həmin...
Siz də 25.000 dedi, sonra 30.000, indi daha çoxdur deyil. İndi də deyiləcəm əqlaq çoxdur, dərsət çoxdur. 5-6 aydından qabaq olmuşam, yenə İsfəndiyarın yanında. Onu indi çox deyil, bir 40.000-dən gəlir, manatdan deyil.
Elə həmin mənzilə, o aldığınız mənzilə görə?
Bəli, həmin mənzilə verir də, həmin mənzildən verir mənə əlavə pul istəyir. Bu qədər müqavilə mən bağlanmışam 600 dolları, indiki evi hesablı 800 manatdan. Mən pulu o 2008-də ödəmişəm, bu elə hesablanmamalıdır.
Siz tam ödəyib maliyyə araşını almışsınız, mənzilin pulunu tam ödəyib?
Yox, 10.000 dolarım qalıqdır. Mən məhkəməyə də verdim, məhkəmədə də mənə bu sualı verdim, mən məhkəmədə dedim. Hakim dedi ki, o düz deyilsin. O, ona görə söyləyəmədim, mənzil fikən adam, Azər Quliyev tutulubdur. İstəndir, Axundov da ələb çox pul istədi ki, mən pulu kimə söyləyə bilmək yeri yox idi. 10.000 dolar mənim ona borcum qalıb, 10.000 dolar verirəm mən verməklə.
Məhkəmə nə qərar verib?
Məhkəmə qərar verdi ki, siz də bizə dedi ki, məhkəmə, siz evlə qanunlə, sənətlə, hər şey düzdür, günlər İstəndir, Axundov gedibədir, onlar siz ev qaytarılacaq, hamısı yaxşı olacaq, vəsib də tutmuşduq. Tamelli xanım, ağır cinayətdə Tamelli xanım, apellyasiya məhkəməsində Həsən müəllim bizə işə baxdı. İş gəldi, 10 prosesdən sonra elə baxıldı, böyük həbsində bir təbə olurdu. İş getdi, İsfəndiyarın köməkçisi var. Köməkçisi də vəkilidir, bilmədim, yuristi. O gəldi ki, hə, güləcək, biz İsfəndiyar üçün Azərdə olub, nədir? Evlərinizi yoluna qoyacaq, edib, hamısını verəcəyik, bütün evlər hamısını yalınca verəcəyik. Sonra məhkəmə fırladılar oradan buradan, Azərə 11 iş oxudular. O dedilər, bizlik deyil də, hər şey qardır. İsfəndiyar dedi, bizlik deyil, Azərlər sonra hamısı qatdı da.
Bəs bu məhkəmə bitəndən sonra siz ayrıca bir mülki qaydada məhkəməyə müraciət etdiniz öz mənzilinizə görə?
Xeyr, heç bir yer eləməmişəm. Apellyasiya məhkəməsində işə baxılır, bir də ağır cinayətlərdə.
İndi sizin o İsfəndiyar Axundovla aranızda bu mübahisədir də, həmin mənzil mübahisə predmetidir. Yəni siz mənzili əldə edə bilmirsiniz. Bəs bununla bağlı baxın, mən... İsfəndiyar Axundov sizə əlavə ödənişlər eləməklə o mənzili vermək istəyir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmisinizmi?
Xeyr, xeyr, heç bir. Prezident avaratına məktub yazmışam, cənab prezidentə məktub yazmışam, baş prokurorluğa məktub yazmışam. Verim, heç nə verilmir. Mən sadəcə dedim ki, pulumu geri qaytar. Dedi, pulu da qaytarsan, başa düşürsən, növbə var. Yazılarsan növbəyə, Bir ila, iki ila, bu növbəyə yazılım demək olsun, bunun heç bir faydası yoxdur.
Tural Hacıyev Prezident Administrasiyasına Baş Prokurorluğa ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Azərtikinti ATF Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətin rəhbəri Azər Quliyev həbs olunandan sonra bu şirkət fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir, iki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləntinə, vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə o oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam, bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var, hə, onun məsəlçün böyrəyi buna necə ola bilər, öz böyrəyimdə də daş var, özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəllilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəllilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan. Birinci qrup gözdən əliyil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına. 4 saat dializ qəbul eləyir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur. Halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəllilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Telnaz Xəllilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başlayıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir dərdimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Radya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktubu yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir. Rəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86 kilometrede yerleşir. Kəndə dönmə üçün yol bağlanmışdır. Artık 6 aydır. Kimi şikayet etmediğimiz yer kalmamıştır. Hatta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüştür. Şikayet etmediğimiz yerde kalmıyor. Fark edelim bizim yolumuzu atlamağını kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sağım olsun, axşam üstü, Suraxan qaz dərsinin işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən nağalla və dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlediğimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qaraçur qəsəbəsi sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığı haqqında da bizə pay düşüb torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam Ələkə. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın yəni solunda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarım alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat.